Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Suriyada terrorchilar safida jang qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Istanbulda yana bir o'zbekistonlik qo'lga olindi. Ikki gumonlanuvchi Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. O'zbekiston Qoraqalpog'istondagi ta'qiblarida Qozog'istondan yordam olmoqda. Toshkentdagi mansabdorlarga oyda bir kun ishga jamoat transportida borish buyurildi. O'zbekistonda 4 ta aeroport boshqaruvi xususiy sektorga beriladi. Armaniston Rossiya yetovida bo'lgan KXSHTdagi ishtirokini muzlatib qo'ydi. Bayden Navalniy o'limi ortidan Putinga qarshi kiritilajak sanksiyalarni ochiqlamoqchi. Moskvaning o'yinlari, Qozonda ochilgan kelajak o'yinlari qanday musobaqa? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida har oyning bir ish kuni davomida avtomobillar harakatlanishini qisqartirishga qaratilgan avtomobilsiz kun loyihasini amalga oshirish to'g'risidagi taklifni ma'qullagan. Prezident tomonidan joriy yil 21 fevralda imzolangan O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmonda qayd etilishicha, keng jamoatchilik vakillari va ekofaollarning bu taklifi ekologiyaga avtomobillar chiqindi gazlarining zararli ta'sirini kamaytirish uchun o'rtaga tashlangan. Farmonda binosi Toshkent shahrida joylashgan barcha respublika va hududiy ijro etuvchi hokimiyat organlarining rahbar va boshqa xodimlari jamoat transportida ish joyiga kelish orqali namuna ko'rsatib berishi buyurilgan. Bu bandning to'liq, sifatli va so'zsiz bajarilishi uchun Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, Transport vazirligi va Toshkent shahar hokimligi mas'ul etib tayinlangan. O'zbekistonda Buxoro, Namangan, Urganch va Andijon aeroportlari xususiy boshqaruvga berilib, modernizatsiya qilinadi. Bu haqda aviatsiya sohasidagi davlat korxonalari transformatsiyasi bo'yicha Prezident Mirziyoyev huzurida 22 fevral kuni o'tkazilgan taqdimot marosimida bildirilgan. Taqdimot chog'ida so'nggi yillarda O'zbekistonda aviashirkatlar soni 15 taga yetgani, ulardan 10 tasi xususiy aviashirkatlar ekani, 2023 yilning o'zida 28 ta yangi samolyot olib kelingani, bular natijasida oxirgi 7 yilda reyslar 2 barobar ko'paygani qayd etilgan. Shuningdek, Samarqand aeroporti xususiy sheriklikka berilgani hisobiga yo'lovchi oqimi 4 karra oshib, 1 millionga yetgani urg'ulangan. Turkiyaning Istanbul shahrida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan 1994 yilda tug'ilgan San'at Sharipov ushlangan. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi qaydicha firibgarlik jinoyatini sodir etganlikda gumonlangan bu shaxs Turkiya va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirliklari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qo'lga olingan. O'zbek diplomatlari ismi zikr etilgan shaxsning xatti-harakatlaridan jabr ko'rgan fuqarolardan O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasiga yoki O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilishni so'ragan. Avvalroq bosh konsulxona firibgarlikda gumonlanayotgan Saidumarxon Musayev hamda odam savdosida gumonlanayotgan Munisaxon Alijonova Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingani haqida ma'lumot tarqatgan. AQSh prezidenti Jo Bayden muxolifatchi Aleksey Navalniy o'limi ortidan 23 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi sanksiyalar joriy etilishini e'lon qildi. Bu haqda CNN telekanali xabar qildi. Bayden muxolifatchining o'limi uchun Putin mas'ulligini bildirgan. AQSh prezidenti mazkur bayonotni Navalniyning bevasi Yuliya va qizi Darya bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan bergan. Men Navalniyning xotini va qizi bilan uchrashib, uning mislsiz jasoratli odam bo'lgani haqida bildirish sharafiga noil bo'ldim degan Bayden. AQSh prezidenti muxolifatchining bevasi bilan uchrashuvdan keyin o'ziga bu ayolning kurashini davom ettirishi ayon bo'lganligini bildirgan. Armaniston Rossiya yetovida bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi ishtirokini muzlatib qo'ygan. Bu haqda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan France 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Pashinyan boshqa gaplar qatorida Moskva bir necha oy avval Armaniston aholisini ochiqdan-ochiq hukumatni ag'darib tashlashga chaqirganini aytgan. U o'ziga qarshi Moskva propagandasi tinmayotganini qo'shimcha qilgan. Shuningdek, Pashinyan Ukrainadagi urushga bormaslik uchun Armanistonga qochib kelgan rossiyalik Dmitriy Setrakovning 2023 yil dekabrida qo'lga olingani yuzasidan tashvish izhor etgan. Huquq faollari Setrakov rossiyalik politsiyachilar tomonidan tutib ketilgani, bu esa qonunga xilof ekanini bildirishgan edi. O'shanda Armaniston rasmiylari bunga izoh berishmagan, biroq endilikda Pashinyan buni odam o'g'irlash deb atagan. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning onasi Lyudmila Navalnayaga o'g'lining jasadi ko'rsatilgan. Bu haqda u 22 fevraldagi video murojaatida ma'lum qilgan. Bungacha siyosatchining haqiqatdan o'lganini davlat rasmiylaridan boshqa biror mustaqil manba tasdiqlagan emas edi. Lyudmila Navalnaya o'g'lining jasadi o'ziga 21 fevral oqshomida Salihard shahri morgida ko'rsatilgani, biroq jasad oilaga berilmaganini bildirgan. Navalnayaga ko'ra, uni o'likxonaga yashirincha olib borib, o'lim haqidagi guvohnomaga imzo qo'ydirishgan. Ular jasadni bermay, o'g'limni qayerda, qachon va qanday dafn qilish borasida shart qo'yib, qonunni buzishyapti degan Lyudmila Navalnaya. Ayolga ko'ra, tergovchilar uning oldida Kremldan yoki tergov qo'mitasi markaziy idorasidan ko'rsatma olib turishgan. Ular dafn marosimining hech qanday vido marosimisiz yashirincha o'tkazilishini istashyapti. Qo'yib bersangiz, o'zlari biror bir yerga ko'mib yuborishsa, lekin men bunga rozi bo'lmayman degan Navalnaya o'g'lining dafn marosimi ommaga oshkor yo'sinda o'tkazilishini xohlayotganini ta'kidlagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Qoraqalpog'istondagi ta'qiblarda Qozog'istondan yordam olmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'zbekiston fuqarosi Aqilbek Muratbay o'tgan yili Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotadagi O'zbekiston konsulligiga taklif qilinib, o'zbek diplomatidan xavotirga soladigan maslahat olganini aytdi. O'zbekiston bosh konsuli maslahatchisi bo'lmish o'sha diplomat Muratbayni Qoraqalpog'iston haqidagi gaplarida ohangini yumshatish kerakligini aytib ogohlantirgan. Diplomat internetdagi va matbuotga bergan intervyularimdagi ba'zi bayonotlar ommaviy axborot vositalari tomonidan bo'rttirib tarqatilishi mumkinligini aytdi, deydi Muratbay. Qozog'istonda 10 yildan ortiq istiqomat qilayotgan 35 yoshli Muratbay diplomatning maslahatini qo'rqitib qo'yish harakati deb hisoblaydi. U 2022 yil avgust oyida Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasiga hududning maqomi yuzasidan kiritilayotgan o'zgartirishga qarshi norozilik namoyishlari boshlangandan bir oy o'tib o'zbek diplomatlari uning do'stiga gapi ohangini yumshatishni maslahat berishgan ekan. 2 haftadan kamroq vaqt o'tgach uning do'stini qozoq politsiyasi hibsga oldi va u ozod etilgunga qadar ro'parosa 1 yil qamoqda o'tirdi. Bosh konsul maslahatchisi tabassum bilan javob qaytardi va menga xavotirga o'rin yo'q dedi. Dedi Muratbay o'sha paytda Qozog'iston ommaviy axborot vositalari tomonidan e'lon qilingan izohlarda. Muratbayning o'tgan hafta o'z uyida hibsga olingani, keyin esa hafta oxirida Olmaotadagi tergov izolyatorida saqlangani faolning xavotiri asosli ekanligini ko'rsatadi. Uning advokati Inara Masanovaning aytishicha, uning 15 fevral kuni hibsga olinishiga O'zbekiston rasmiylari tomonidan ommaviy tartibsizliklarga chaqirish va jamoat tartibini buzish ayblovlari sabab bo'lgan. Muratbay Olmaotadagi vaqtinchalik hibsxonaga o'tkazilgan 17 fevraldagi yig'ilishda Masanovaning dastlabki 40 kunga qatnashishi taqiqlangan. X sobiq Twitterga yozgan inson huquqlari bo'yicha advokat Stiv Svetlov IT mutaxassisi Muratbayning ekstremizmda ayblanib hibsga olinishini bema'nilik deb atadi. Qoraqalpog'iston inqirozi boshlangandan beri deyarli 2 yil ichida Qoraqalpog'istonning Aqlbeknikidan ko'ra aniqroq, professionalroq ovozi yangramadi, deydi Janubiy Kaliforniya universiteti o'qituvchisi Svetlov. Afsuski, Qozog'iston avvalroq hibsga olingan va ekstraditsiya qilinish tahdidi ostida bo'lgan Qoraqalpoq faollaridan birortasiga haligacha boshpana bergani yo'q. Garchi ularni majburan qaytarmagan bo'lsa ham, qochqinlarga xalqaro qo'llashdan bosh tortmoqda. Aqilbek bugungi kunga qadar kuzatilgan eng katta sinov bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Svetlov. O'zbekiston rasmiy bayonotlariga ko'ra, 2022 yil 1 va 2 iyul kunlari Qoraqalpog'istondagi misli ko'rilmagan tartibsizliklar chog'ida kamida 21 kishi halok bo'lgan, asosan tinch aholi. Venada joylashgan Yevrosiyo huquqlari uchun inson huquqlari tashkiloti homiyligida hisobot e'lon qilgan inson huquqlari tashkiloti o'lganlar soni bundan 3 barobar ko'proq ekanligini aytadi. O'tgan yili O'zbekistonda, lekin Qoraqalpog'istondan tashqarida bo'lib o'tgan sudda 500 dan ortiq kishi hibsga olindi. O'nlab kishilar qamoqqa hukm qilindi. O'lim va jarohatlar bilan yakunlangan zo'ravonliklarda ishtirok etgan harbiy xizmatchilarga nisbatan jinoyat ishlari qayd etilmagan. Qon to'kilgandan ko'p o'tmay O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev zo'ravonlik O'zbekiston hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarishni ko'zlagan chet el yovuz kuchlari tomonidan yillar davomida tayyorlanganini aytdi. Mirziyoyev inqiroz avjiga chiqqandan keyin Qoraqalpog'istonning referendum bilan ajralib chiqish huquqini yo'qqa chiqaruvchi tuzatishlarni bekor qilishni buyurdi. Ammo zarar allaqachon yetkazilgan edi. Mirziyoyev xorijiy yovuz kuchlar haqida gapirganda hech qachon mamlakat nomini aytmagan bo'lsa ham O'zbekiston rasmiylari tez orada e'tiborni Toshkent bilan rasmiy aloqalari juda yaxshi bo'lgan Qozog'istonga qaratdi. Qozoqlar va Qoraqalpoqlar yaqin til va madaniy aloqalarga ega. Qozog'iston 2 millionga yaqin aholi istiqomat iqomat qiladigan va O'zbekiston hududining 5dan 2 qismini tashkil qiladigan hudud bilan chegaradosh bo'lib, hozir Qoraqalpoq diasporasining tabiiy maskaniga aylangan. Zo'ravonliklardan so'ng Muradbay va boshqa diaspora vakillari Qozog'iston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi vositachiligida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralari vakillari ishtirokidagi muzokaralarga, shuningdek o'zbek diplomatlari bilan uchrashuvlarga chaqirilgan. O'shanda Muradbay diasporaning faol a'zosi bo'lib, Olmaotada etnik madaniy uchrashuvlar uyushtirgan, ammo keskin siyosiy bayonotlar berishdan o'zini tiygan. U 2022 yil kuzida diasporadagi hamkasblari hibsga olingandan keyingina taktikani o'zgartirdi. X'da akkaunt yaratdi va inqirozdan keyin so'z erkinligi keskin cheklangan Qoraqalpog'iston haqida Qozog'iston va xorijiy matbuotga muntazam intervyu berib turdi. U so'nggi marta ozodlikka 1 fevral kuni hibsga olinishdan 2 hafta oldin Qoraqalpog'istonda hukumatning yoshlarga qarshi shafqatsiz kampaniyasi haqida aytib bergan edi. Uning ozodlikka aytishicha, Qoraqalpog'istondagi rasmiylar davlatga tahdid deb hisoblagan ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'rgani yoki shunchaki like bosgani uchun jazolanmoqda. Muradbayning hamkori Indira Besimbayevaning aytishicha, Muradbay Olmaota shahar ichki ishlar boshqarmasida Qozog'iston politsiyasi xodimlari bilan uchrashuvga taklif qilingan. Muradbay 9 fevralga belgilangan yig'ilishda qatnasha olmaganini aytdi. Oradan bir hafta o'tib, uyida hibsga olingandan so'ng u Besimbayevaga qo'ng'iroq qilgan va hibsga olishda O'zbekistondan kelgan ofitser ishtirok etganini aytgan. Muradbay Qoraqalpoq diasporasining Qozog'istonda hibsga olingan 6-chi vakili bo'ldi. O'zbek diplomatlarini g'azablantirgan faol Qo'shqorbay To'remuratov 2022 yil 13 sentyabrda birinchi bo'lib va u bilan birga Jangelda Jaqsimbetov ham hibsga olingan. Bir yilni panjara ortida o'tkazgan yana 3 qoraqalpog'istonlik faollar Tilyubeke Yo'ldoshova, Ziyar Mirmambetova va Raisa Xudaybergenovalar edi. Ularning hech biriga Qozog'istonda boshpana berilmagan. Ayni paytda O'zbekiston fuqaroligidan qutulish juda qiyin. Dekabr oyida huquq faollari Qozog'iston hukumati bilan bir qoraqalpoqning qozoq pasport ni bekor qilganini ma'lum qilishdi. Buning sababi uning O'zbekiston fuqaroligini tugatish bo'yicha tegishli rasmiyatchiliklardan o'tmagani bo'lgan ekan. Bu odam diaspora yetakchisi hisoblangan va u tartibsizliklarda ayblanib, O'zbekiston sudi tomonidan sirtdan 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Nigbay O'rozbayev edi. O'tgan oy 54 yoshli O'rozbayev Olmaotadagi qizining uyida yurak xurujidan vafot etdi. Muradbay bu haqda ommaviy axborot vositalariga xabar berib, o'lim sababini stress deb tushuntirdi. Ayni paytda To'remuratov 2014 yil dekabrida O'zbekistonda 3 yil qamoqda o'tirib chiqqach, Qozog'istonda ham 1 yil hibsda qoldi. Qamoqxonada ular mendan nega Qozog'iston Qoraqalpoqlarga rasmiy diaspora tuzishga ruxsat beradi deb so'rashdi. Dedi To'remuratov shu hafta boshida Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Bu ular uchun haqiqiy muammo ekan. U 6 yildan ko'proq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan bo'lsa ham, 2017 yilda Mirziyoyev hokimiyatni qo'lga kiritgandan 1 yil o'tib, giperavtoritar boshqaruv biroz yumshashi ortidan ozodlikka chiqdi. Ammo bu yumshash uzoq davom etmadi. Qoraqalpog'istondagi xundrizlikdan 2 hafta o'tib, O'zbekiston ombudsmani Firuza Eshmatova boshchiligida 14 kishidan iborat parlament komissiyasi tuzilgani e'lon qilinganda ham xuddi shunday holat yuz berdi. Komissiyaga inqiroz, jumladan davlatning tartibsizliklarga munosabati haqida hisobot tayyorlash vazifasi yuklatildi. Ammo komissiya tuzilgandan deyarli 2 yil o'tib, qandaydir tayinli xulosalar bilan hisobot kutish qanchalik to'g'ri? Yaqinda ombudsmandan bu haqda so'raganimizda, u hisobot tez orada chop etilishini aytdi. Deydi Shvetsiyadagi huquq faoli Gulnoz Mamarasulova Ozodlik bilan suhbatda. Ammo uning tez orada nashr etilishiga ishonchim komil emas, deya yakunladi Gulnoz Mamarasulova.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Moskvaning o'yinlari. Qozonda ochilgan kelajak o'yinlari qanday musobaqa? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainaga keng ko'lamli bosqindan so'ng Rossiya ko'plab xalqaro sport tadbirlaridan quvildi. Endi u o'z o'yinlarini tashkil qilib, unga do'st mamlakatlarni jalb qildi. Ushbu musobaqalarda ishtirok etish Markaziy Osiyo mamlakatlariga qanday ta'sir etishi mumkin? 21 fevral kuni Rossiyaning Qozon shahrida kelajak o'yinlari boshlandi. Ularda Markaziy Osiyo davlatlari terma jamoalari qatnashmoqda. Ochilish marosimida Putin bilan bir qatorda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston rahbari Qosim-Jomart To'qayev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovlar ishtirok etdi. Mirziyoyev 2026 yildagi o'yinlarni O'zbekistonda o'tkazishni taklif qildi. Rossiya hukumati o'yinlarda 107 davlatdan sportchilar ishtirok etishini ma'lum qildi. Qozondagi musobaqalar jismoniy disiplina, e-sport, sun'iy intellekt, axborot texnologiyalari, virtual dunyo va dron poygalarini qamrab oladi. Misol uchun, digital xokkey musobaqasida sportchilar birinchi navbatda kompyuterda xokkey o'ynadi, so'ng musobaqani maydonda davom ettiradi. O'z xalqaro musobaqalarini o'tkazish g'oyasi Putinga tegishli. 2023 yil mayida u hukumatga tanklar olami va kemalar olami kabi onlayn o'yinlarni o'z ichiga olgan butun Rossiya kibersport turnirini tashkil etishni topshirdi. Keyin Rossiyada onlayn o'yinlar ishlab chiqaruvchi Lesta Games vakili Gavhar Aldiyarova ushbu o'yinlarda do'st davlatlar ishtirok etishi mumkinligini aytdi. Eslatib o'tamiz, Rossiya aloqani rivojlantirish milliy instituti Qozog'istonni 2023 yil fevralida do'st davlatlar qatoriga kiritgan edi. 2022 yil 24 fevralda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi va Xalqaro Paralimpiya qo'mitasi Rossiya va Belarusni musobaqalardan chetlatdi. 2022 yil mart oyida Pekinda boshlangan Paralimpiya o'yinlarida Rossiya va Belarus delegatsiyalari ishtirok etganiga qaramay, ular musobaqada ishtirok etmadi. Ushbu cheklovdan keyin Rossiya va Belarus rasmiylari o'z musobaqalarini tashkil qila boshladilar. O'tgan yili Moskva o'z o'yinlarini o'tkazishini e'lon qildi. Masalan, Rossiya 15-29 sentyabr kunlari Moskva va Yekaterinburgda Jahon do'stlik o'yinlarini tashkil etishga hozirlik ko'rmoqda. Buning uchun 8 milliard rubl sarflaydi. Rossiya sport saytlari ushbu o'yinlar haqida hozirgi paytdagi eng ko'zga ko'ringan loyiha deb yozmoqda. Ma'lum qilinishicha, Parij Olimpiadasidan bir oy o'tib, Rossiyada bo'lib o'tadigan do'stlik o'yinlarida 70 davlatdan 7900 nafarga yaqin sportchi 33 sport turi bo'yicha bellashadi. Musobaqalarda qatnashadigan xorijlik sportchilarning yo'l va turar joy xarajatlarini Moskva to'laydi. Rossiya rasmiylari pul mukofotlari va xarajatlarning qoplanishi xorijlik sportchilarni rag'batlantiradi deb umid qilmoqda. Ammo musobaqada ishtirok etuvchi mamlakatlarning to'la ro'yxati hali noma'lum. Do'stlik o'yinlari bu sovetcha o'tmishga ishora. Sovuq urush davrida Sovet Ittifoqi 1984 yilgi Los-Anjeles Olimpiadasini boykot qildi va sotsialistik mamlakatlar o'rtasida do'stlik o'yinlarini o'tkazgan edi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax Rossiya hukumati siyosiylashgan musobaqani o'tkazmoqchi deb yozdi. Qo'mitaning Milliy Olimpiya qo'mitalari bilan aloqalar bo'yicha direktor Jeyms Maklaud dunyo mamlakatlarini Rossiyaning ushbu tashabbusidan ehtiyot bo'lishga chaqirdi va agar ishtirok etishsa, chora ko'rilishi mumkinligiga ishora qildi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining Butunjahon do'stlik o'yinlaridagi har qanday ishtiroki nafaqat qo'mita ijroiya kengashining Rossiyada o'tkaziladigan xalqaro sport tadbirlariga oid 2022 yil 25 fevraldagi tavsiyasiga, balki Olimpiya harakatining mustaqillikni asrash bo'yicha jamoaviy maqsadiga ham ziddir deb ogohlantirdi Maklaud. Butunjahon antidoping agentligi bosh direktori Olivia Nigli Rossiya antidoping agentligi maqomi tufayli Moskva bunday o'yinlarni o'tkazish huquqiga ega emas dedi. Qozog'istonlik sport jurnalisti Akiris Seitkazining Ozodlik Qozoq xizmati bilan suhbatda aytishicha, Qozog'istonning Rossiya uyushtirayotgan o'yinlarda ishtirok etishi mamlakatga zarar yetkazishi mumkin. Yaxshisi, Qozog'iston bunday o'yinlarda qatnashmasa, zaxira jamoasini ularga yubormasa edi. Chunki hozir Rossiyada o'tkaziladigan hech qanday musobaqa Xalqaro Olimpiya qo'mitasi va jahon tashkilotlari tomonidan tan olinmaydi. Qozog'iston Rossiyadagi tan olinmagan musobaqalarda qatnashib, obro'siga putur yetkazadi. Jahon tashkilotlari bilan munosabatlari yomonlashishi mumkin. Chunki Rossiyadagi butun vaziyat ularning kuzatuvida, deydi u. Qozog'iston sport va turizm vazirligi sport qo'mitasi matbuot kotibi Ayan To'lagan Ozodlik bilan suhbatda Qozog'istonning Rossiya tashkil etgan do'stlik o'yinlaridagi ishtiroki haqida hozircha hech narsa ma'lum emas dedi. Do'stlik o'yinlari haqida hali aniq emas. Ular taqvimga kiritilmagan. Ular haqida hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Bu yil bizning ustuvor vazifamiz Parijdagi Olimpiada va Paralimpiya o'yinlaridir, deydi u. Sport sharhlovchisi Akiris Seitkazining fikricha, Qozog'iston ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi mumkin. Kelajak o'yinlari dasturidagi kompyuter musobaqalari Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilmagan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi kelajak o'yinlari haqida hech narsa demadi. Shuning uchun prezident To'qayev navbatdagi kelajak o'yinlarini shu yerda o'tkazishni taklif qildi. Do'stlik o'yinlariga kelsak, hamma narsa mumkin. Qozog'iston Rossiya tufayli Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bilan munosabatlarini buzadi deb o'ylamayman. Do'stlik o'yinlarida qatnashsak, o'z pozitsiyamizni aniq ko'rsatamiz, deydi u. Qozog'istonlik siyosatshunos Emil Jo'rayevning Ozodlikka aytishicha, Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlarini bunday musobaqalarga taklif qilish orqali ushbu o'yinlarni legitimlashtirmoqchi. Bundan tashqari Rossiya 12-23 iyun kunlari Qozon shahrida BRICS mamlakatlari o'yinlarini o'tkazmoqchi. Moskva va BRICS o'yinlarida istalgan davlat ishtirok etishi mumkinligini ma'lum qildi. Rossiya hukumati bu yilgi Parij Olimpiadasi oldidan va undan keyin barcha o'yinlarni o'tkazishni rejalashtirmoqda. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rossiyalik va belaruslik sportchilarga Parij Olimpiadasida neytral maqomda ishtirok etishga ruxsat berdi. Ammo neytral maqomga ega bo'lish uchun sportchilar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlamasliklari va mamlakat harbiy klublariga a'zo bo'lmasliklari kerak. Kreml rossiyalik sportchilarning xalqaro musobaqalardan chetlatilishi va rossiyalik sportchilarning turnirlarda neytral maqomda ishtirok etishini sport siyosatdan tashqarida bo'lishi kerak degan tamoyilga zid deb baholamoqda. Bundan tashqari Rossiya Olimpiya qo'mitasi Parij Olimpiadasida neytral maqomda qatnashadigan sportchilarni moliyalashtirmasligini aytdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Words alone cannot describe this 48,000 square foot, $58 million mecca.
Beverly Hills'dagi qimmatbaho lo'pali qasri sotildi. Wall Street Journal nashriga ko'ra, uni Lola Karimova Tillayeva, O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi sotgan. 2011-yilda qurilgan qasr Beverly Hills'dagi gavharlardan biridir. Kaliforniya ko'chmas mulk reyestriga ko'ra, taxminan 4459 kvadrat metrlik qasr 36 million dollarga sotilgan.
Sotuvchi O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva hamda uning turmush o'rtog'i tadbirkor Timur Tillayevga aloqador shirkat bo'lib chiqdi. Ayni shirkat bu mulkni 2013-yilda qariyb 33 million dollarga sotib olgan.
Xaridorning shaxsi esa noma'lum. Nashrning yozishicha Tillayevlar izoh so'rab qilingan murojaatlarga javob berishmagan. Sobiq prezidentning qizi va sobiq diplomat Karimova Tillayeva hozir xayriyachi. Parfumeriya kompaniyasining asoschisi, har holda kompaniya saytida shunday deyilgan. Karimova Tillayev juftligining bu qimmatbaho qasri aytilishicha Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Harmonies deb nomlangan atir do'kondan bir necha minutlik masofada joylashgan. Variety.com nashriga ko'ra, er-xotin 4460 metr kvadratlik bu villani 33 million dollarga sotib olgan edi.
Muhammad Hadid qurgan bu ulkan villada yopiq basseyn, 200 mehmonga mo'ljallangan bal xonasi, 40 odamga mo'ljallangan kinoteatr, undan oshiq mashina sig'adigan yer osti garaji hamda massaj xonasi bor.
Lola Karimova otasi prezidentligi davrida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan. Uning eri Timur Tillayev esa muqaddam O'zbekistondagi eng yirik Abu Saxiy ulgurji bozoriga egalik qilgan. Ammo bu juftlik Lepale qasrini sotib olgach, g'arb nashrlari nazariga tushdi. O'zbek matbuoti hatto haqida og'iz ocholmagan bu juftlikning boyligi g'arbdagi boshqa zodagonlar kabi qator jurnalistik surishtiruvlarga turtki bo'ldi. Xususan The Black Sea va Fransiyaning Mediapart nashri 2017-yilda surishtiruv e'lon qildi. Unda Abu Saxiy kompaniyasining Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi offshore bank hisoblari vositasidagi murakkab moliyaviy sxemalar orqali 127 million AQSh dollari miqdorida naqd pulni o'tkazgani aytilgan edi. Ozodlik, Variety.com va AQShning boshqa qator nashrlarida chop etilgan maqolalardagi ma'lumotga izoh so'rab, Karimova Tillayevlarning AQShdagi advokatiga murojaat qilgan. Yozma murojaatda Ozodlik xususan 2014-yil yozida Bravarakayga sotib olingan 3 qimmatbaho villaga to'langan pulning qayerdan olingani, bu pullarning Black Sea va Mediapart surishtiruvida aytilgan 127 millionlik naqd pulga aloqasi bor yo'qligi, qolaversa bu villalarning nima uchun aynan hozir Bravarakayga sotuvga qo'yilganini so'ragan edi. Juftlikning taniqli advokati Mark Raymond o'z mujozlari bu savollarga javob bermasligini aytib, no comment deb javob bergan.
Head down the hall to the bar where you'll wine and dine all of your A-list guests. Just so expansive.
Aslida 36 millionga sotilgan aytilayotgan qasr Karimova Tillayevlarning bu mavzedagi yagona ko'chmas mulki emas. 2022-yil avgustida AQSh matbuoti bu juftlik AQShdagi yana bir qimmat hudud, Hollywood tepaliklarida bir emas 3 villani bir paytda sotuvga qo'ygan haqida yozgan edi. Uchala villa 2014-yilning yozida offshore kompaniyalar orqali 16 milliondan oshiqroq dollarga sotib olingan bo'lsa, 2020-yil avgust holatiga ular qariyb 19 million dollarga baholangan. Bu villalarda bir vaqtlar Amerika futbol yulduzlaridan biri Regi Bash va uning sobiq ma'shuqasi Kim Kardashyan yashagan. Misol uchun ulardan biri qariyb 6,5 million dollarlik 3 qavatli villada lift, kinoteatr, qimmatbaho oshxona, basseyn va xos spa saloni bor. To'rt tomondan Los-Anjeles va Tinch okeanining manzarasi kaftdek ko'rinib turadi. O'shanda AQSh nashrlari bu qimmatbaho mulk sohibining otasi prezident Karimovni diktator deb tasniflagandi.
Erkakni yerga uradiganim ko'kka ham ko'taradigan dedi ayol. Ayol bu gardan. Shu qaysi tomonga bursa, shu tomonga erkak ham buriladi. Ayol
45 yashar Lola Karimova bu prezidentning ikkinchi qizi. Katta qizi Gulnora Karimovaning taqdiri esa singlisi Lolanikidan tamomila farqli bo'ldi. Prezidentning to'ng'ich qizi ham xorijdan qimmatbaho ko'chmas mulklar olgan. O'z vaqtida Freedom for Eurasia tashkiloti Gulnoraning Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan haqida yozgandi.
Я думаю, что вы, наверное, самый смелый из всех тех, кто хотел задать этот вопрос.
Ammo Gulnora O'zbekistonda ham katta biznes imperiya qurib, siyosiy sahnada ham kuchli ambitsiya bilan ko'rina boshlagan edi. Boshqa tarafdan Gulnora Karimova hokimiyatdagi resurslardan foydalanib, O'zbekistonlik yoshlar lideri, pop yulduzi sifatida mamlakatda o'zini tanitdi, ayni paytda diplomat sifatida ham xalqaro maydonda nufuz qozonishga urina boshladi. Gulnora Karimova siyosiy sahnada ko'zga ko'ringan yillar 2005-2013 yillar orasida singlisi Lola katta sahnada qariyb ko'rinmagandi. Ammo prezident ota katta qizining yo'lini to'sdi. Gulnora Karimova 2014 yildan beri O'zbekiston sudi tomonidan og'ir iqtisodiy jinoyatlar, xususan katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ayblanib, uzoq yillik qamoqqa hukm etilgan. Gulnora Karimovaning hozir qayerda ekani, qanday ahvolda ekaniga oid so'nggi rasmiy ma'lumotni Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili chiqargan edi. 2021 yil 8-oktyabrda Feruza Ishmatova Zangiotadagi 21-chi umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashgani va hammasi yaxshi ekanini aytgan. Ozodlik manbalari keyingi paytlarda qizi Imon Karimovaning O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani sababi onasi Gulnora Karimovaning 2023 yil yozda uy qamog'iga chiqarilgani deb iddao qilishadi. Ammo bu xabar rasman tasdiqlanmagan. Gulnoradan farqli singlisi Lola Karimova Tillayeva va turmush o'rtog'i xorijdagi hayoti, O'zbekistondagi biznesini ham tinchgina davom ettirganida, ular AQSh fuqaroligini olganini ham bildirgan. To Lolaning prezident otasi vafot etgunicha 2016 yilda Islom Karimov bo'lib, uning o'rniga Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, bu tinchgina o'zan oqimi o'zgardi. Ayniqsa Timur Tillayev uchun. Islom Karimov boshqaruv paytida Timur Tillayev tomonidan 2006 yilda tashkil etilgan Abu Sahi shirkati O'zbekistonga import tovar kirituvchi eng yirik kompaniya edi. Toshkent g'arbidagi 25 gektarlik hududda ayni nomda bozor ochilgan va u nafaqat poytaxt, balki butun O'zbekistonni import bilan ta'minlaydigan gigantga aylangandi.
Aholi ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni mamlakatimizga import qilish faqat ayrim guruhlar qo'lida to'planib, ular uchun mo'may daromad manbayiga aylanib kelgani adolatdan deb bo'lmaydi. Ba'zi bir korxonalarga imtiyozlar berish orqali o'zimiz erkin raqobat muhitini bug'ib, narxlarni barqaror bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqdamiz. Endi biz bunday amaliyotdan voz kechamiz.
Ammo Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikka kelgandan ko'p o'tmay, bozor boshqa qo'lga o'tdi va buni juftlikning advokati ham shunday jarayon bo'lganini aytib tasdiqladi.
Sobiq Abu Sahi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli bozordan davlat budjetiga bir oyda 5 milliard so'm tushgan. O'rnatilgan tartib qoidadan so'ng atiga 15 kunda tushum 35 milliard so'mga yetgan. Tafovutni qarang. Axir xalqqa tegishli shuncha pullar yillar davomida qayoqqa ketdi degan savol ham turibdi-ku.
2017 yilning 11 dekabrida ozodlikka yo'llagan elektron javobida Timur Tillayev va Lola Karimova Tillayevalarning AQShdagi advokati Mark Raymond so'rovingizga javoban egalikning o'zgarish jarayoni borayotganini bildiraman deb yozgan. Abu Sahi bozori hozirga kelib Markaziy Osiyodagi eng yirik chakana savdo bozorlaridan biriga aylandi. O'tgan yili Ozodlik radiosi OCCRP, Klop, Vlast nashrlari hamkorligida o'tkazilgan qo'shma surishtiruv bu bozordagi manfaatlar. O'zbekistonning bugungi prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasining soyadagi investori, Markaziy Osiyoda korrupsioner bojxona rasmiylari bilan til biriktirish orqali ulkan savdo imperiyasini qurgan Habibulla Abduqodir nazoratiga o'tganini o'rtaga chiqargan.
Abu Sahiyning yangi xo'jayini Sherka Muxtorni Abduqodirga qarindoshi Mehmet Muxtor bog'laydi. Mehmet Muxtor Londondagi Isqlar markazi direktori va ta'sischisi. Bu markaz ta'sis hujjatiga ko'ra Uyg'ur bolalariga ona tilini o'rgatish bilan shug'ullanadi. Mazkur markazning ikkinchi ta'sischisi Abduqodir oilasining restoran va novoyxona biznesidagi sherigi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Suriyada terrorchilar safida jang qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Istanbulda yana bir o'zbekistonlik qo'lga olindi. Ikki gumonlanuvchi Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. O'zbekiston Qoraqalpog'istondagi ta'qiblarida Qozog'istondan yordam olmoqda. Toshkentdagi mansabdorlarga oyda bir kun ishga jamoat transportida borish buyurildi. O'zbekistonda 4 ta aeroport boshqaruvi xususiy sektorga beriladi. Armaniston Rossiya YTOda bo'lgan KXSTdagi ishtirokini muzlatib qo'ydi. Biden Navalniy o'limi ortidan Putinga qarshi kiritilajak sanksiyalarni ochiqlamoqchi. Moskvaning o'yinlari, Qozonda ochilgan kelajak o'yinlari qanday musobaqa? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Soxta obro' orttirish ketidan quvib ketayotgan O'zbekiston hukumati dunyodagi eng yirik onlayn ensiklopediya hisoblanadigan Wikipedia'ni tahlil qilishga kirishdi.
Xorijiy tillarda ham O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni joylashtirish topshirig'ini berarkan, yo'nalishga ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilishini ta'kidladi.
Tahlil uchun yollangan volontyorlar hukumat haqidagi tanqidiy faktlarni o'chirib, maqtovlarni bo'rttirmoqda. Wikiganda guruhi tadqiqotchilari aynan shunday xulosaga kelgan. Bu guruh dunyodagi eng ommabop sanalgan Wikipedia ensiklopediyasidagi soxtakorliklarga qarshi kurashib keladi. Wikiganda.org loyihasi mutaxassislariga ko'ra, Wikipediyada O'zbekistondagi mulozimlar, davlat idoralari, mamlakat prezidenti va uning oila a'zolarining imijini yaxshilash maqsadida Wikipediyada chop etilgan maqolalar ustida tozalash ishlarini olib borgan. Ammo prezident nega Karimov davrida Wikipedia sayti O'zbekistonda ko'p yillar davomida shunchaki yopib qo'yildi? Yangi sharoitda Mirziyoyev komandasi urinishlari o'rinlimi? Bugun bu savollarga javob izlaymiz. Avvaliga Wikipedia o'zi nima? Shu haqda gaplashaylik. Internet paydo bo'lishi bilan unda hayotning barcha sohalariga oid ensiklopedik ma'lumotlarni to'plab borish g'oyasi paydo bo'ldi. Shu tariqa 2001-yil boshida Wikipedia degan onlayn qomusiy majmua yuzaga keldi. 2023-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra Wikipedia 334 tildagi 61 million maqoladan iborat. Har kuni butun dunyodan unga 32,5 million foydalanuvchi tashrif buyuradi. Wikipedia'ni boshqarish uchun 2003-yilda notijorat Wikimedia fondi tashkil etilgan. Jamg'arma faqatgina foydalanuvchilarning xayr-ihsonlari hisobiga ishlab keladi. Loyiha asoschisi Jimmy Wales Wikipedia mustaqil bo'lib qolishi uchun hatto reklamadan voz kechgan. Shunga qaramasdan, onlayn qomus asoschilari 61 million maqolaning barchasi sifatli ekaniga kafolat yo'qligini tan olib keladi. Zero maqolalar ko'ngillilar tomonidan yaratiladi va istagan odam tomonidan tahrir qilinishi mumkin. 2022 yılının iyun ayında Shavkat Mirziyoyev hatto Uzbek Wikipediyachilari bilan shaxsan uchrashgan. Bu uchrashuv chog'ida davlat rahbari Wikipediyada O'zbekistonga oid maqolalar sonini ko'paytirish maqsadida 10 milliard so'm, bu taxminan 800 ming dollardan ortiq ajratilishini ma'lum qilgan edi.
Prezident internetning milliy segmentida yoshlarni o'ziga jalb qiladigan tariximiz, madaniyatimiz, qadriyatlarimiz haqida ishonarli va qiziqarli ma'lumot beradigan kontentlar yetarlimi degan savolni qo'ydi va bu borada joriy yilda boshlangan katta harakat, bir guruh tashabbuskor yoshlar tomonidan dunyoning eng ommabop elektron ensiklopediyasi Wikipediyaga 10 mingdan ortiq o'zbek tilidagi maqolalar joylanganini yuqori baholadi. Jamoaga bu kontentni 100 mingtaga yetkazish va xorijiy tillarda ham O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni joylash topshirig'ini berarkan, yo'nalishga ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilishini ta'kidladi.
Yangi yil arafasida Wikipedia'ni tahrir qiluvchi bir guruh muharrirlar va Wikiganda.org nodavlat loyihasi mutaxassislari O'zbekiston hukumatini bir qator yuqori lavozimli shaxslar biografiyasi va ular haqidagi maqolalarga tuzatishlar kiritganlikda ayblab chiqdi. Wikiganda asoschisi Mikhail Gruznov Wikipedia'da 16 yillik muharrirlik tajribasiga ega. U Putin rejimini oqlashga va muxolifat vakillarini qoralashga uringan hamda Putin oshpazi Prigozhin bilan bog'liq 12lar guruhini fosh qilgan tadqiqotchidir.
Есть смысл проверить биографические статьи среднеазиатских лидеров, потому что если российские политики, которые в фокусе моего внимания,
Menda Markaziy Osiyo davlatlari yetakchilarining Wikipedia'dagi biografik maqolalarini tekshirib ko'rish g'oyasi tug'ildi. Agarda Rossiyadagi siyosatchilar PR bilan shug'ullansa, ularda ham ahvol shu bo'lishi mumkin degan fikr keldi. Men bir boshidan bu rahbarlar haqidagi maqolalarni tekshirib chiqib, Shavkat Mirziyoyevga tegishli biografiya o'ta yoqimli ekanini aniqladim. Unga PRchilar aralashmagan deb bo'lmaydi. Bekordan bekorga odamni bunday sevish mumkin emas. Men bu maqolani yozgan odamni nazarda tutyapman. Bu maqolalarni titkilab, juda qiziq narsalarni aniqladim. Shu tariqa men g'aroyib o'zbek siyosati bilan tanishdim. Xususan bu maqolalardagi ma'lumotlar haqiqatdan juda yiroq. Bu maqolalarni yaratgan muharrirlar mustaqil matbuot va ozodlik surishtiruvlari to'g'risidagi ma'lumotlarni yo'q qilishga uringani aniqlandi. Rahbarlar to'g'risida faqat yaxshi gapirish odati bo'lsa kerak bu. Chunki Allamjonov va Mirziyoyev haqida o'qib chiqsangiz, ajoyib insonlar. Mustaqil matbuotni o'rganishni boshlasangiz esa mutlaqo boshqa ma'lumotlar kelib chiqadi.
Это всё совсем не так.
Грузновнинг фикрича Википедияда ўзбек тилидаги чоп этилган мақолалар бир эмас, қатор муҳаррирлар томонидан яратилган. Хўш, Википедия мутахассислари эътиборини қандай тузатишлар, тозалашлар ва ўзгартишлар тортди экан?
Пример, в Мирзиёеве полностью пропущен его, кажется, сколько там, десятилетний, да, период, когда он был...
Masalan, Mirziyoyevga bag'ishlangan maqolada uning 10 yildan ortiq bosh vazirlik davri tashlab ketilgan. Karimov rejimining asosiy himoyachilaridan bo'lgan shaxsi, shuningdek, Human Rights Watch tashkilotiga norin iqtibos keltirgan holda Mirziyoyevning o'ta qattiq qo'l va g'ayri-insoniy usullar bilan odamlarni paxta terdirgan haqidagi ma'lumotlar olib tashlanibdi. Yana bir misol, kuyovlardan biri juda tezlikni yoqtirar ekan, avariyalarga tushib turar ekan. Bu noxush hodisalar yumshatilib, u tez yurmaslik kerak, jarima to'ladi deb yopib qo'yilgan. Sayda to'g'risidagi maqolaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 2019 yil avgustda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi birinchi bor prezidentning qizi to'g'risida maqola chiqarmoqchi bo'ldi. Behruzbek Ochilov degan yigit uni Wikipediyaga ko'chirgan, ammo muharrirlar maqolani olib tashlagan. Sayda haqida maqolani yana boshqa bir necha kishi yaratmoqchi bo'lgan, ammo ular ham qabul qilinmagan. Faqat ko'plab murojaatlardan keyin va Mirziyoyev haqiqatan o'zbek siyosatiga ta'siri osha boshlaganidan keyin maqola ingliz tilida paydo bo'ldi. Qizig'i, Sayda haqida rus tilidagi yana bir ijobiy maqolani yozgan muharrir Nikolay Eyhvald ayyorlik bilan qahramonimiz familiyasini Mirziyoyeva deb bitta harf tashlab chop etishga erishdi.
Familiya Mirziyoyevay создал. Потом через месяц запросил ее переименование. Потом, конечно, статью вынесли на удаление.
Mikhail Gruznov Wikipedia'da faollashgan muharrirlar O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Hoshimovani ingliz tilidagi maqolalarda Mirziyoyeva deb ko'rsatishga urinishlar bo'lgani haqida ham so'zlab berdi. Kuni kecha O'zbekiston Xavfsizlik Kengashida so'zga chiqqan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat axborot makonida milliy kontent yaratish orqali uni himoya qilishga chaqirdi.
Biz O'zbekiston
axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojini biz to'ldirmas ekanmiz, buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Bu nutqda soha mutaxassislarini kontent qanday qilib milliy bo'lishi mumkinligi masalasi qiziqtirib qoldi. Bundan chiqdi, milliy manfaatlarga mos kelmaydi deb aytilgan axborot, ma'lumot va materiallardan voz kechiladimi? Prezidentning bu nutqi yana bir muhim masalani ko'tarmoqda. O'zbekiston axborot makonida yaratilgan milliy kontentga kimlar baho beradi va bu qanday amalga oshiriladi? Bu har qanday media yaratayotgan kontent milliy manfaat nuqtai nazaridan tahrirdan o'tadi deganimi? Savollar ko'p, javobi hozircha yo'q. Prezident Mirziyoyev internetning milliy segmentida yoshlarni o'ziga jalb qiladigan tarix, madaniyat, qadriyatlar haqida ishonarli va qiziqarli ma'lumot beradigan kontentlar yetarlimi degan savolni o'rtaga tashladi. Haqiqatan, o'zbek tilida yozilgan va Wikipedia internet ensiklopediyasiga yuklangan maqolalar soni 300 mingga yetibdi. Wiki'ning o'zbek segmenti loyiha sifatida 2003-yilda paydo bo'lgan. O'zbekistonlik foydalanuvchilar uzoq yillar davomida asosan rus tilidagi materiallardan foydalanib kelgan. 2022-yil noyabr oyida yoshlar masalalari bo'yicha agentlik direktori maslahatchisi Mehrnoz Abbosova Wiki ko'ngillilarni moddiy jihatdan rag'batlantirishga harakat qilayotgani haqida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, eng ko'p material joylagan mualliflarga 10 million so'mdan 50 million so'mgacha, bu taxminan 850 dollardan 4200 dollargacha berilmoqda. Yil sayin Wikipedia'ning o'zbek segmenti foydalanuvchilar soni ham oshib bormoqda. 2023-yil o'rtalariga kelib, ular soni 23 million 300 ming kishidan oshgan. Xo'sh, Mikhail Gruznov va uning Wikipedia'dagi hamkasblari keltirayotgan iddaolar qanchalik asosli? Haqiqatan ham o'zbek rasmiy idoralari bu maqolalarga tuzatish kiritishda ishtirok etganmi? O'zbek tilidagi maqolalarni 2009-yildan buyon yozib kelayotgan Wiki'ning yana bir taniqli muharriri Nodir Atayev bunday tuzatishlar kiritilganini tasdiqlasa-da, muharrirlarning ayrim fikrlariga qo'shilmasligini bildirdi.
Bu maqola haqida siz men bilan aloqaga chiqishingizdan avval tanishib chiqqandim. Bir nechta guruhimiz bor, shu guruhlarni birida ko'rib qolgandim. Bir foydalanuvchi urashgandi. Bu Wikiganda bir alohida loyiha ekan, Wikipedia'ga aloqasi yo'q. Wikimedia Foundation shu Wikipedia'ni serverlariga egalik qiladigan tashkilotga ham aloqasi yo'q. Mustaqil shaxsa yuritadigan sayt ekan. Gruznov tajribali foydalanuvchi ekan. Ko'proq shu Wikipedia'da bir qandaydir izgi maqsadni ko'zlamasdan bir g'aliz niyatda yoki biron bir PR yo'lida turli xil taniqli shaxslar haqidagi maqolalar muayyan tarzda tahlil qilishini kuzatib borar ekan. O'zbekistondagi yuqori lavozimli shaxslar haqida qiziqib qolib shu maqolani yozibdi sheriklari bilan. Endi faqat o'zbekcha Wikipedia haqida yozmagan, birinchisidan boshlaylik. Bir nechta Wikipedia'da, xususan inglizcha, ruscha, o'zbekcha Wikipedia'larda O'zbekistondagi yuqori lavozimli shaxslar, xususan prezident Mirziyoyev va uni yaqin oilasi haqidagi maqolalarni qanday tahrirlanishini yaqindan kuzatib chiqdi. Bir nechta xulosalar keltirilgan maqolada barchasi to'g'ri deb ayta olmaymiz. Oddiy misol, masalan, bitta ayol kishini shu bilan Ochilov ismli foydalanuvchi bilan tenglashtirgan. Aslida bu ayol kishini shaxsan taniyman men. Umuman aloqasi yo'q Ochilovga. Ochilovni o'zini ham shaxsan taniyman. 2016-yil adashmasam Italiyaga xalqaro Wikimaniya anjumaniga borgan edi. Yaxshi karyera qilgan, yaxshi foydalanuvchi edi, lekin shu maqolada aytib o'tilgandek ko'p loyihalarda bloklangan, sababi reklama bilan shug'ullangan Wikipedia'da mablag' olib muayyan shirkatlarni reklama qilgan. Wikipedia'da aslida pulga maqola yaratish rag'batlantirilmaydi. Lekin buni ochiqlasangiz, bunga yaqindan kuzatiladi, lekin chora ko'rilmaydi. Masalan, shu maqolaning asosiy muallifi Gruznov o'zi qiziqib pulga maqola yaratar ekan. Bepul yaratganini probona deb alohida ro'yxat qilib, pulga yaratganlarni alohida ro'yxat qilib qo'yibdi. Masalan, men umrimda biror marta pulga maqola yaratmaganman. Shuning uchun Wikipediyachilar orasida pulga maqola yaratadiganlarga nisbatan bir adovat bor, chunki biz masalan bu ishimiz uchun pul olmay, ko'ngillar ravishda ezgu niyatni ko'zlab qilyapmiz.
Wikipedia mutaxassislari bu tuzatishlarni kimlar kiritgani to'g'risida ham maxsus surishtiruv olib borilganini bildirishdi. Mikhail Gruznov fikricha, biografiyalarni oqlash ishlariga Hikmatilla Ubaydullayev ismli shaxs bosh-qosh bo'lib turgan.
Tasodifmi yo'qmi, Ubaydullayev o'sha paytda Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi matbuot kotibi lavozimida ishlagan. Ubaydullayev keyinroq bir muddat prezident administratsiyasida ham ishlagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, u hozirda prezident administratsiyasi va Milliy mass mediadagi lavozimlardan ketgan.
Wikipedia ma'muriyati Hikmatillani Shavkat Mirziyoyev haqidagi maqoladan Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyat almashish jarayonining munozarali tabiati haqidagi ma'lumotlarni o'chirganlikda, islohotlar va tashqi siyosatni faqat ijobiy ohangda tasvirlashga uringanlikda aybladi. U shuningdek birinchi xonimning ingliz tilidagi biografiyasida Hoshimova familiyasini Mirziyoyeva familiyasiga almashtirgan. Wikipediyachilar keltirgan mana bu skrinshotlarga ko'ra, Pulatov Hikmat qayd nomi bilan muharrirlik qiluvchi Hikmatilla Ubaydullayev prezidentning qudasi Botir Tursunov haqidagi maqoladan uning 1999-yilda muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga suiqasd uyushtirishga aloqadorligi haqidagi ma'lumotlarni o'chirishga besamar urinib ko'rgan. Hikmatilla prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek ishtirokidagi jiddiy avtohalokat haqidagi ma'lumotni olib tashlamoqchi ham bo'lgan. Mikhail Gruznov Wikipediyaga tuzatishlar kiritishda faol qatnashgan yana bir shaxs Behruz Ochilov haqida ma'lumot berdi. Bu yigit prezident va uning matbuot kotibi haqidagi maqola ustida ishlagan va Wikidata yangilanishlarini nazorat qilib kelgan. U davlat rahbari haqidagi maqolasidan Human Rights Watch tashkilotining o'sha paytda bosh vazir lavozimini egallagan Shavkat Mirziyoyev nazoratida bo'lgan paxta yetishtirishda majburiy va bolalar mehnatidan foydalanish haqidagi noxush hisoboti olib tashlagan. Ochilov Hikmatilla Ubaydullayev haqidagi maqolaga muharrirlik qilib, unga tuzatishlar kiritib kelgani Wikipediyachilarda bu ikki shaxs o'rtasida bog'liqlik borligiga ishora deb qabul qilganini bildirdi. Behruzbek Ochilovdan tashqari Saida Mirziyoyeva haqida maqolalarni chop etishga Ergashev, Yuhu, Nikolay Ehvald kabi boshqa muharrirlar ham urinib ko'rishgani aniqlangan.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz, xalqni ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq unda ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y dedi. Yo'q, yo'qmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi?
Wikipedia kabi onlayn qomuslarga faol tuzatishlar kiritish Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin avj oldi. Undan oldingi prezident Islom Karimov bu masalada juda bosh qotirib ham o'tirmagan. Wikipediyadagi nomaqbul deb topgan ma'lumotlar, internetdagi saytlar va tarmoqlar bloklangan xolos. O'zbekistonda Wikipedia to'laligicha 2 marta qisqa muddatga to'silgan ekan. U ham bo'lsa Islom Karimov prezidentligi davrida. Dastlabki blok 2007-2008 yillarda sodir bo'lgan.
Menga ma'lum bo'lishicha, birinchi 2007-2008 yillar oralig'ida qisqa muddatga to'silgan. Qaysi tillardagi versiyalar to'silgan, bilmayman. Ikkinchi insidentni yaxshi bilaman. 2011 yilda kuzida aynan o'zbek tilidagi Wikipediyaga to'siq qo'yilgan, ya'ni Rossiya, Inglischa, boshqa tillardagi Wikipediyalar ochilgan, faqat o'zbekchasiga to'siq qo'yilgan. Bu to'siq haqida yana bir qiziq narsa, shu Ozodlik radiosiga chiqib birinchi maqola yozganmiz, shuni yoritganmiz, shu mavzuni xabar berganimizdan keyin juda ko'p xorij nashrlari bu haqda yozgandi, eslayman. Aslida kuzda to'silgan, lekin biz fevralda maqola yozganmiz birinchi marta Ozodlikka, men shu aloqaga chiqib shu haqida yoritsak, shuni yoritsak bo'ladi deganimdan keyin ko'p xorijlik nashrlar yozgan. Endi sababi albatta bu muhim savol. Sababi nimada? Aniq javobimiz yo'q. Turli xil antropologlar, turli xil shu harakat a'zolari turli xil fikrlarni bildirganlar. Masalan, Sara Kenzior degan antropolog shunchaki O'zbekiston hukumati o'z kuchini ko'rsatmoqchi bular nazarida o'zbek tilidagi barcha kontent bularni boshqaruvda bo'lishi kerak degan taxminni ilgari surgan, lekin biron bir fakt yoki asossiz. Wikipediachilarni o'zimizni ichimizda yana bitta taxmin bor. 2011-yil bir necha marta Tatyana Karibova haqida shu Wikipedia talablariga javob berilmaydigan maqola yaratilgan, ayniqsa o'zbek tilida. Oxirgisi, masalan, juda haqoratomuz so'zlar bilan 28-oktyabrda o'zbek tilida birov shu Karimov Tatyana Karimovani haqoratlab o'zini demokrat qilib ko'rsatadi, lekin aslida diktator ohangida va so'kinish so'zlarini yozib qisqa sahifa yaratgan. Albatta biz buni o'chirganmiz, lekin faol odam oz bo'lgani uchun manimcha biroz muddat saqlanib qolgan o'chirilguncha. Balki shu turtki bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin boya aytib o'tganimdek bu shunchaki taxmin.
Wikipediyani O'zbekistonning tabiati, turizmi, madaniyati, san'ati, sporti, iqtisodiyoti va boshqa sohalarga oid maqolalar bilan to'ldirish ishlari respublikaning barcha vazirlik va idoralari tomonidan 2017-yildan boshlab amalga oshirilmoqda ekan. Bu Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakat hukumati tomonidan tasdiqlangan internet tarmog'ida milliy kontentni yanada rivojlantirish bo'yicha kompleks dasturda ko'zda tutilgan. Internet jahon axborot tarmog'ida milliy kontentni rivojlantirish bo'yicha kompleks dastur Vazirlar Mahkamasining 625 son qarori bilan 2017-yilda tasdiqlangan. O'tgan 5 yil davomida Wikipediyaga O'zbekistonda tabiat obyektlari, turistik diqqatlarga sazovor joylar, amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbirlar, tanlovlar va festivallar haqidagi ma'lumotlar yuklangan. Bu ishga hukumat qarori bilan respublika vazirlik va idoralarining tarkibiy qismlari, asosan matbuot markazlari va ilmiy bo'lim mutaxassislari jalb etilgani aytildi. Shuningdek, Wikipediyaga ma'lumotlarni yuklash ishlariga O'zbekiston oliy o'quv yurtlari faollari va talabalari orasida ko'ngillilar jalb qilindi. Hukumat shu tariqa O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlashga, davlat imijini yaxshilash orqali jahon hamjamiyatining e'tiborini mamlakatga qaratishga xizmat qilishini ta'kidladi. Biroq mutaxassislar biroz boshqacharoq fikrda.
Я думаю, что имидж им важен.
Menimcha, O'zbekiston imiji, uning ravnaqi bu odamlarga mutlaqo qiziq emas. Ularga hokimiyat faqat boyish uchun kerak degan xulosa kelib chiqadi. Mirziyoyev boyligi to'g'risida sirni chetga qo'yib turaylik. Uning kuyovlari haddan tashqari boy odamlar ekani to'g'risida faktlar mavjud. Vaholanki O'zbekiston aholisi boy emas. Ularning pullari O'zbekistonda emasligi sababli ular g'arbda yomon imijga ega bo'lishni istamayotir. Ular boyliklari muzlatilmasligi va sanksiyalar kiritilmasligi uchun yaxshi ko'rinishga urinmoqda degan xulosa kelib chiqadi. Xususan, ular shu tariqa mamlakatga yangi investorlarni, kontraktlarni jalb qilish mumkin degan g'oya ham mavjud.
Kontrakt еще больше денег.
O'zbekcha Wikipediyada Wiki stipendiya marafoni doirasida 100 mingdan ortiq yangi maqolalar yaratilibdi. 2023-yil davomida Wiki stipendiya marafonining 2-chi mavsumida Wiki tur, Wiki oromgoh, Wiki quiz, Wiki ayollar loyihalari, O'zbekiston hududiga oid maqolalar yaratish va tahrir qilish oyliklari, statusli maqolalar tanlovi, o'zbek tilidagi maqolalarni chet tillarga tarjima qilish marafoni o'tkazib kelindi. Xususan loyihalar natijasida O'zbekcha Wikipediyada bugunga qadar 100 mingdan ortiq maqolalar yaratilgan. Shuningdek, mingdan ziyod O'zbekistonga oid maqolalar chet tillarga tarjima qilingan. Wikimedia Commons internet omborxonasiga erkin foydalanish huquqi bilan 10 mingdan ortiq fotosurat yuklangan. Wiki stipendiya marafonining 2-chi mavsumi yakunida 52 nafar g'olibga 255 million so'm pul mukofoti topshirildi. Hozirda esa maqolalar soni 250 mingtaga yetmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, Atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi Wikipediyalar tarmog'ida O'zbekiston 42-chi o'ringa ko'tarilganini xabar berdi. Onlayn ensiklopediya boshqaruvchilari O'zbekiston hukumat idoralari va davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan mutaxassislarning hodisa ma'lumotlarini bo'yab ko'rsatish holatlari Wikipediya maqolalari ustidan nazoratni kuchaytirishga undamoqda. Degan fikrda.
Конкретно в случае Википедии у меня мысль одна, я ее...
Shu bois, biz Wikipedia ustidan, siyosatchilar va amaldorlar maqolalari ustidan nazoratni kuchaytirishimiz kerak degan xulosaga keldik. Amaldorlar yaxshi ko'rinib, jamoatchilik fikrini o'zgartirishga urinmoqda. O'zbek jamoatchiligi va ziyolilari ham bu nazoratni amalga oshirishi lozim. Axir bunday noaniq ma'lumotlar mavjudligi ko'pchilikning e'tiboriga tushgandir. Faqat u haqda gapirish bu jamiyatlarda o'ta xavfli bo'lib qoldi.
В топе поисковой выдачи, куда приходят люди, журналисты, сверяются с биографией.
Материал эфирге тайярланаётган пайтта Википедия мамурияты Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев ва унинг оиласига ҳамда муҳаррирлар назоратига тушган Өзбекстан билан боғлиқ бошқа қатор мақолалар қайта кўриб чиқилиб, улар онлайн энсиклопедия тамоиллари асосида қайта ёзиб чиқилган ва ёзилаётганини Озодликка маълум қилишди.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Statistikaga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 325 ming erkak yurak kasalliklari tufayli vafot etadi. Ayollarda esa bunday holat 52% ga kam qayd qilingan. Nima uchun erkaklarda yurak kasalliklari ko'p uchraydi? Erkaklar jiddiy e'tibor qaratish kerak bo'lgan yana qanday kasalliklar bor? Qirg'izistonda e'lon qilingan erkaklar sog'lig'iga e'tibor qaratish oyligi tadbiri bahonasida meni ham ko'rikdan o'tkazishdi. Oxirgi marta qachon ko'rikdan o'tganimni so'ragan shifokor, erkaklar vaqtida shifokor ko'rigidan o'tmasligi, sog'lig'iga e'tibor qaratmasligini aytib, shikoyat ham qilib oldi. Biz sizga foydali bo'ladi degan umidda erkaklar sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan 5 kasallik va sabablari haqida aytib bermoqchimiz. Demak, boshladik. Yurak qon tomiri kasalliklari. Ushbu kasallik katta yoshlilar orasida o'limga olib keluvchi eng xavfli kasallik sifatida qayd etiladi. Statistikaga ko'ra 4 nafar erkakdan biri shu kasallikdan jon beradi. Xalqaro yurak federatsiyasi saytida e'lon qilingan taxminga ko'ra 2030-yilda yurak va qon tomiri kasalligidan vafot etganlarning soni 23 millionga yetishi mumkin. O'pka saratoni. O'pka saratoni yurak qon tomiri kasalliklaridan keyingi yana bir muhim kasallikdir. Ayollarga qaraganda erkaklarda tez-tez uchraydigan bu kasallik sezdirmay rivojlanadi. Muntazam nazoratni talab qiladigan kasallik bemorlarning 25%ida hech qanday alomat keltirmaydi. Qolgan bemorlarda yangi boshlangan yo'tal, qon bilan yo'talish va nafas olish qiyinlashuvi kabi alomatlar mavjud bo'ladi. Prostata saratoni. Prostata saratoni ayniqsa 50 yoshdan oshgan erkaklarda keng tarqalgan kasallikdir. Erkaklarni ko'p bezovta qiladigan bu kasallik o'ziga xos belgilarini ko'rsatmaydi, chunki u sekin rivojlanadi. Shuning uchun uni faqat muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazish orqali aniqlash mumkin. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu kasallik yaqin kelajakda har 6 erkakdan birida kuzatilishi mumkin. Yuqori qon bosimi. Yuqori qon bosimi yurak kasalliklari uchun xavf omili hisoblanadi. Dunyo bo'ylab erkaklarda yuqori qon bosimining tarqalishi ayollarga qaraganda biroz yuqori. 1990-yildan 2019-yilgacha yer yuzida yuqori qon bosimi xastaligi bor bemorlar soni 2 baravar ko'payib, 650 milliondan 1.3 milliard nafarga yetgan. Qandli diabet. Insulin yetishmovchiligi va organizmdagi insulin qarshiligi diabetga olib keladi. O'z ovqatlanishiga e'tibor bermaydigan, yoshi ulg'aygan sari sport bilan shug'ullanmaydigan erkaklarni bezovta qiladigan bu kasallik insondan butun turmush tarzini o'zgartirishni talab qiladi. Yurak qon tomir kasalliklarini ham keltirib chiqaradigan qandli diabet ehtiyot bo'lmasa, jinsiy hayotga ham salbiy ta'sir qiladi. Kundalik hayotingizda juda oddiy ko'ringan qarorlarni qabul qilish orqali shifokor tekshiruvlaridan xotirjamlik bilan chiqishingiz mumkin. Erkaklar uchun xavfli bo'lgan kasalliklar bu bilan tugamaydi, ammo biz ularning eng asosiylarini aytib o'tdik. Bu kasalliklarning sababi nima? Kasal bo'lmaslik uchun nimalar qilish kerak? Shifokorning aytishicha, kasallik sabablaridan biri bu noto'g'ri ovqatlanish.
Biz ko'pincha tuzli ko'proq qo'llanayotganimizdan, mana o'shol sababli yurak qon tomir og'riqlari ko'payadi. Tez tayyorlanuvchi fast foodlar ko'p bo'lyapti. Напиткалар көп болот, кола, фанта, спрайттар, консерванттары көп, аябай көп эме тамак аштары биздин ден соолугубузга аябай чоң зыян келтирип атат да.
Экинчи амыл эсе жисмоний аракеттин камлиги.
Жумасына эч дегенде 150 саат биз физикалык активдүүдө болушубуз керек да. Мына ошол жоктугунан кан айлануу жок болуп, жеген тамагыбыз сиңбей, азыркы күндө эркектерде эң көп учураган жүрөк кан тамыры менен ожирение, сахарный диабет болуп атат.
Яна бир амыл эсе сигарет ва спирттүү ичимликлер.
Бул дагы организмге чоң зыянын келтирип атат. Ошол себептен бул дагы баягы жугуштуу эмес оорулардын эң чоң факторлорунун бири, коркунучтуу факторлорунун бири экен. Андан кийин алкоголдук ичимдиктер. Мына ошол дагы эң чоң көп көйгөй туудуруп келатат да.
Шифокорлор эркектерге туура овкатланышны, көпрөк мева ва сабзавот истемал кылышны тавсия кылады. Шуңдек эч болмаганда күнүгө пиёда жүрүш керек. Сигарет чекиш ва спирттүү ичимликлерден узаклашып, вакты-вакты менен шифокор көрүгүдөн өтүп туруш керек дейди.
Азатлык толкунларыдасыз. Яңылыктарды биз менен бирге күзөтүштө давам этиң. Кайырлы күн.